Vážení přátelé, vítám vás u poslechu podcastu Historie a politika. Dnes je 10. února, moje jméno je Honza Štěpánek. Zdravím vás velice netradičně z Kanárských ostrovů. Co bych chtěl říct, omlouvám se v první řadě za to, že nějakou dobu nebyl další díl, bohužel pracovní vytížení bylo tak vysoké, následná dovolená, že opravdu nebyl prostor na to točit nějaký další díl, ale slibuji, že se napravím. Dnešní díl bude politický, nicméně vám můžu slíbit, že připravuju historický díl o slovenském státu v období rozpadu Československé republiky a nástupu fašistického hnutí na Slovensku. Nyní bych se chtěl trošku věnovat tomu, co se vlastně stalo od posledního dílu. Pokud si pamatujete, poslední díl byl těsně před prezidentskou volbou. Můžu říct, jsem velice potěšen, že Petr Pavel byl zvolen prezidentem České republiky, a to poměrem 58% proti 42% pro Andreje Babiše. Tento drtivý výsledek, můžeme říct, kdo to sledoval, od první minuty bylo celkem jasné, že Andrej Babiš, tak jak předpokládal, nebyl silný například na v těch vesnických okresech, tam, kde je menší počet obyvatel v daných místech, tak Andrej Babiš tam od začátku vlastně nezískával většinu. To byl aspoň teda pro mě první signál. Já můžu říct samozřejmě, že ty výsledky jako konečné se komentovaly mnohem později. Nicméně já za sebe můžu říct, že už při prvních desítkách tisíc hlasů jsem byl skalpevně tady přesvědčen, že Petr Pavel bude zvolen. Ten výsledek byl opravdu silný. Petr Pavel porazil Andreje Babiše o nějaký milion hlasů. Ten mandát je opravdu silný. A čekal jsem trošku nějakou divočinu potom, budu o tom mluvit, ale nejdřív bych se chtěl teda zastavit u vystoupení Petra Pavla po volbách. Za mě můžu říct, že to bylo to, co bych od prezidenta čekal, od státníka, bylo to velice kultivované, došlo tam teda k představení celého týmu. Jednu věc, kterou tam musím jako výrazně vytknout, tak bylo vystupování mluvčí Petra Pavla, kterou si teda chce vzít i nahrát. Já tomu rozumím, ono se to pak omlouvalo, že to byla euforie a tak dále, ale jako ať se na mě nikdo nezlobí, je to její práce a kdybych asi já takovýmhle způsobem vystupoval třeba na nějaké velké globální poradě, myslím si, že by z toho nikdo velkou radost neměl. Já jsem potom viděl ještě nějaké vystoupení, které už teda byly v pořádku, nicméně tohle je prostě věc, která by se asi zkušenému člověku, který opravdu funguje jako mluvčí toho daného člověka na tak vysoké pozici, prostě stávat neměla. Jo, na mě to působilo skutečně infantilně, opravdu, jak kdyby tam prostě byla 15-letá holka, která komentuje nějakou besídku. Jo. Až takhle jako drsně jsem schopný to říct, protože si myslím, že ten okamžik byl velice důležitý a aspoň pro mě to byl opravdu silně rušivý element. Ještě bych tam dal řekl, samozřejmě Petr Pavel na začátku hned prostě začal mluvit o tom, že prostě nechce být tím prezidentem, který bere, že byl prostě zvolený tím svým elektorátem, tím množstvím voličů, samozřejmě plus voličů těch dalších kandidátů, kteří ho podpořili, a že chce být teda prezident všech. Já doufám, že to tak bude a upřímně za mě si myslím, že Petr Pavel bude i pro ty voliče Andreje Babiše přijatelnější volbou. Nemluvím potom, řekněme, o extrémních voličích SPD, komunistů a tak dále, ale myslím si, že pro většinu voličů ano, bude Petr Pavel lepší volbou, než by byl pro zbytek republiky Andrej Babiš. Myslím si, že je to mnohem komfortnější prezident z tohohle hlediska, že řekněme s tím jeho prezidentováním se lidi budou moc časem ztotožnit. Samozřejmě ty příkopy, které byly vykopané, jsou obrovské, bude trvat dlouho, než ty příkopy prostě ta společnost bude schopna zasypat. Nicméně si myslím, že Petr Pavel má větší potenciál ty příkopy opravdu minimálně aspoň trochu uhladit. Určitě, co mě hodně překvapilo, byl teda příjezd Zuzany Čaputové. Já upřímně jsem vůbec nevěděl, že je v té době v Praze. To její vystoupení bylo, jako opravdu bylo vidět, že je čistě radostné. Já jsem velice respektoval, že ona jako prezident cizího státu vlastně nezmínila nikdy svoji preferenci toho, kdo by se tím prezidentem měl stát podle ní, koho ona, řekněme, upřednostňuje, což jako samozřejmě s tímhle, s něčím takovým samozřejmě Miloš Zeman nikdy problémy neměl. Každopádně tohle jsem si na ní velice cenil. Na druhou stranu bylo vidět, že měla opravdu velikou radost, že na tom místě prezidenta republiky není Andrej Babiš. Opravdu byla tam vidět čistá radost, bylo to hrozně hezké. Co mě hodně překvapilo a trošku mrzelo, já jsem nad tím hodně přemýšlel, bylo, že vlastně v tom úvodním projevu ten Petr Pavel tam zmiňoval neuvěřitelně dlouhou dobu každého člena toho týmu. Chodili tam vlastně fotky, informace o těch lidech, ty lidi tam přicházeli na pódium, super americká kampaň, všechno beru. To, co mi strašně vadilo, bylo, že on tam nezmínil ty kandidáty, kteří ho podpořili. A nejenom, že ho ty kandidáti podpořili, ale oni s ním jezdili na ty výjezdy, byli s ním na těch manifestacích, hovořili tam s těma lidma, přesvědčovali ty lidi. Dost jsem nad tím přemýšlel. Já si upřímně myslím, že on to ve finále byl záměr, že to prostě Petru Pavlovi někdo poradil. A ten důvod si myslím je celkem možná jednoduchý, pochopitelný, i když to možná působilo takovýmto způsobem. Zkuste si vzpomenout na to množství kandidátů v těch předchozích volbách. Myslím si, že budete mít u některých jmen opravdu veliké problémy, kromě těch favoritů. A ono to tak je. Ono se strašně rychle zapomíná na ty lidi, co kandidovali. Strašně rychle se na ně zapomíná a myslím si, že Petr Pavel chce právě ten svůj elektorát už opravdu označit za svůj elektorát. A ne za někoho, kdo ho volil jako druhou volbu. Jo, protože aspoň z mého pohledu, já neříkám, že to bylo správně, já osobně bych to asi tak neudělal, ale někdo to může vidět tím způsobem, že jednoduše ty voliče zase rozděluje do nějakých skupin. Jo? Prostě v tu danou chvíli on už byl jediná možnost, ty lidi ho zvolili ho s velkým náskokem a myslím si, že tady tímhletím způsobem on jim teda poděkoval, až když oni tam přišli, bylo to mnohem, mnohem později a opravdu do toho hlavního vysílacího času, do toho vlastně prvního poselství se tyhle ty lidi vlastně vůbec nevlezly. Jo, říkám, já to beru, je mi to trošku líto, v tu chvíli mě to mrzelo, čekal jsem, kdy to přijde. Nicméně, když se na to s odstupem dívám, myslím si, že to byl záměr. Jo, nikde jsem o tom neslyšel žádnou analýzu, nikde jsem o tom neviděl žádný rozbor, možná, že někde je. Zkuste třeba pohledat, jestli vás to zajímá. Já osobně si myslím, že to byl záměr, jo? Protože jinak by mi to přišlo jako dost neslušné. Takže to je asi, co bych řekl tady k tomu. Co vlastně se dělo potom? No, jako Petr Pavel se brutálně prostě pustil do práce. Až některá média teda dost zvláštně na můj vkus jako komentovala, pane bože, jo, jako on to nepřepálil a takové další věci. Já můžu říct jednu věc, mně to trošku připadá jako takový syndrom Miloš Zeman. Jo. My jsme si prostě zvykli, že na tom Hradě tam sedí někdo, kdo nic moc nedělá, už se poslední dobou ani moc nehýbe, moc nemluví, to možná zaplať pán Bůh. Ale prostě jde hlavně o to, že o tom prezidentovi prostě není slyšet. Jo? A najednou tady přijde člověk, který prostě začne vířit tu vodu. A aspoň za mě, nemůžu říct, že by ji vířil v jakémkoliv negativním slova smyslu. On měl rozhovor s prezidentkou Tajvanu. Jo? Samozřejmě to rozvířilo obrovské vody v Číně, ale za mě, ať si Čína políbí, víte co. Jako opravdu jsme suverénní země, pokud nevím proč, a bylo to iniciované navíc ze strany Tajvanu, pokud zavolá, chce pogratulovat tomu kandidátovi, ví, že ten kandidát je prostě prozápadní, není pročínský, já v tom prostě nevidím absolutně žádný problém a nevidím důvod, proč bychom se měli klanět před Čínou. Jo, takže to byla třeba jedna věc, měl rozhovor s prezidentem Zelenským, opět nevidím v tom žádný problém, zvlášť pokud je prostě prezidentem země, která je jedna z největších podporovatelů Ukrajiny, navíc ten prezident byl vysokým představitelem NATO, západně orientovaným na podporu Ukrajiny. Vůbec nevím proč, je to logický spojenec, jo, takže opět v tom žádný problém nevidím. Navíc vlastně Petr Pavel, co říkal, všechny ty rozhovory byly primárně prostě seznamovací, jo. Nevidím v tom absolutně žádný problém, myslím si, že to je velice dobře, protože prostě z mojeho pohledu, pokud on tam nastoupí v tom březnu a pojede to prostě v tom režimu, jo, tak tady jsem a teď jako si mě sežerte všichni, jo, není to dobrý přístup, jo, ten člověk už by měl nějakým způsobem předtím, než nastoupí do toho úřadu, prostě pracovat. A podle mě tady tenhle ten způsob seznamování se, řekněme, absolutně s obecnou agendou, příprava na to, jak to bude fungovat, je podle mě velice dobře. Jo, on se seznámil i s hlavním ústavním činiteli, to neříkám, že by je asi neznal, ale myslím si, že to je velice dobré, jo, pohovořit si o tom, jak si to představují, protože prostě ten prezident už jde pak do toho naplno, jo, po té inauguraci tam prostě jako učit se potom, já si myslím, že to je velice dobře. Tam byly samozřejmě diskuze, jako samozřejmě kdo platí ten tým a tak dále. Platí to stále ti sponzoři. Nemyslím si na to, že na tom něco špatného, jestli ho chcou podporovat do té přípravy. Neukázalo se, že by dělal nic, co by nějakým způsobem někoho zvýhodňovalo. Takže za mě, pokud do toho chce jít, chce jít do toho naplno, chce dobře reprezentovat republiku, ať mu to vydrží. Jo, ať mu to vydrží a prostě buďme pyšní na to, že tady máme někoho, s kým ty ostatní hlavy státu chcou mluvit ještě předtím, než ten člověk byl vůbec inaugurovaný. Jo. To je, jako z mého pohledu, už tohle je znak určitého respektu. Další věc, která mě trošku jako fascinovala, je, jak se objevily takové ty informace, jako jestli nepřekračuje své pravomoci a tak dále. Ten prezident té cizí země, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je přece jako svobodná bytost, on může mluvit i s běžným občanem. On přece není limitován tím rozhovorem, pokud nevyzrazuje nějaké státní tajemství, tak on přece není limitován tím, že musí mluvit jenom s ústavními činiteli těch jiných zemí. On si přece, pokud mu někdo zvedne telefon, tak ať si mluví, já nevím, s kým chce, tam s Pepou z Horní Dolní, jako. To je naprosto, naprosto jeho věc. Jo, takže to vůbec jako tady nad tímhle se bavit, to je opravdu něco absolutně jako kardinálně směšného. Takže za mě super, ne, opravdu tam nemám s tímhletím žádný problém. Určitě bude zajímavé vidět paní Pavlovou v roli první dámy. Já se na to těším, myslím si, že to bude veliká změna a doufám, že o ní uslyšíme teda mnohem víc než o paní Zemanové. A doufám, že se té role zhostí opravdu nejenom, řekněme, ceremoniálně, ale myslím si, že je spoustu aktivit, která jako první dáma může dělat a kromě, řekněme, charity a dalších takových věcí. Opravdu, jako samozřejmě, ta pozice není nějakým způsobem formálně postavena. Každopádně si myslím, že je tady čas otevřít prostor tomuto, aby ta první dáma prostě byla víc vidět a opravdu se doufám, že se vrátíme prostě do času prostě Olgy Havlové, možná ještě na nějakém vyšším stupni. Bylo by to hrozně hezké a myslím si, že ona je taková, na mě aspoň působí takovým upřímným dojmem, lidovým dojmem a myslím si, že to je věc, která se tady u toho dá podle mě jako v dobrém slova smyslu zpeněžit. Tohle by asi bylo o Petru Pavlovi, o vítězi voleb. Co se dělo s Andrejem Babišem? No tak Andrej Babiš Měl nějakou tu tiskovku, řekněme, že ten výstup oproti tomu prvnímu kolu byl velice klidný, opravdu tam nebylo nic, co by nějakým způsobem asi eskalovalo to napětí, které bylo z té předvolební kampaně. Jako za mě Andrej Babiš absolutně prostě, ta kampaň absolutně nezvládnutá, ta střelba do všech, na všechny prostě strany, snaha zasáhnout cokoliv, absolutně nezvládnuté, Andrej Babiš tomu si myslím hodně sám pomohl a je to tak, no prostě, jak říkám, co si prostě zasel, to sklízí. Já mu to v tomhletom směru přeju a prostě takovou prasáckou kampaň, jakou on vedl teďka, jsem už opravdu dlouho neviděl a myslím si, že je moc dobře, že se k tomu i většina těch voličů takovýmhle způsobem postavila. A to drtivá většina. Jo, nebudem si tady nalhávat, že se jednalo o pár procent. Prostě to byl opravdu jako brutální skok. Tam se samozřejmě potom vyrolí ty zprávy o tom, že Andrej Babiš tam někomu jako doporučoval, aby si lidi ve Fortuně vsadili. Jako politik, který nabádá lidi k hazardu a ještě je nabádá k takhle hazardní sázce, já myslím, že Andrej by si opravdu někdy měl rozmyslet, jako kdy tu pusu radši nechat zavřenou. Jo, jako tohle to můžeme brát nadsázku, ale pane bože, ten člověk neví, kdo ho volí. Jako ty lidi jsou schopni mu uvěřit to, že Petr Pavel po inauguraci zahájí mobilizaci a on a ty lidi potom z hnutí ANO tohle to vydávají za nadsázku. Vždyť tam je přece úplně jasné, že ty voliči ANO nechápou, co to nadsázka je. Jo, jakože se objevovaly takové zvěsti i v médiích, že některý lidi si mysleli, že mobilizace voličů znamená skutečně, že jim někdo dá do ruky pušku a obleče do uniformy. Tak pane bože, přece takovým voličům nemůžete dávat žádnou nadsázku. Já neříkám, že to jsou všichni, ale minimálně jsou tam skupiny voličů, kteří prostě tyhle ty informace berou jako fakta. Já naprosto uznávám, že je to strašné, že je to příšerné. Ty lidi jsou zřejmě absolutně nevzdělaní, o nic se nezajímají, ale prostě to je realita. A pokud jsem politik z takové strany, kterou volí tyhle lidi, kteří tohle to berou jako fakt, tak jim přece neřeknu, aby vsadili prostě půlku svého důchodu na to, že vyhraju v kurzu 12:1. To je z mojeho pohledu prostě absolutní diletantství, až vůbec nemluvím, že to je prostě navádění k hazardu. Jo. Prostě věc, kterou Andrej Babiš jakou dobu furt se tím oháněl, jakým způsobem on bojoval proti hazardu a pak prostě vypustí takovýhle nesmysl jako ven. Jo, takže to je jenom prostě obrázek toho, koho jsme mohli mít za prezidenta, takže já si myslím, že zaplať pán Bůh. Andrej Babiš tam potom měl nějaké tiskovky, já se přiznám, že jsem to všechno nestihl sledovat. Jak říkám, ty poslední dva týdny pro mě byly trošku turbulentní. Co vím, tak Andrej Babiš se prostě rozhodl, že přejde do ústraní, zvolil tak trošku takový ten polský model, že tam nastrčí prostě do toho hnutí ANO Havlíčka se Schillerovou. A nějakým způsobem tak jako nedělám si iluze, že on tu stranu pořád jako nebude ovládat, jo. A že se třeba vynoří potom, že se potom prostě vynoří jako nějaký patron té strany před volbama. Z mého pohledu vlastně důvod, tam je podle mě několik důvodů. První důvod je, že v současné době má ta strana absolutně nulový koaliční potenciál. Prostě nikdo s ní, a teď už včetně SPD, kterou si teda Andrej Babiš brutálně naštval, tou svojí kampaní, kde jim vlastně prakticky přetáhl voliče, tak to je první věc, jo, takže s ním už nepůjde ani SPD. On se tak maximálně může jako domnívat, že pokud se v příští parlamentních volbách dostanou prostě strany, jako je Přísaha, já nevím, Trikolora, komunisti, možná ČSSD, ale o tom dost pochybuju, ne tím, že by se tam dostalo, ale tím, že by spolupracovalo s ANO, prostě to je jediné, kde on může jako lovit, jo, protože v těch parlamentních stranách on má prostě smůlu, jo. Takže pokud prostě chce ANO vládnout, tak i když bude nejsilnější strana, tak prostě koaliční potenciál nula. Jo. A bez toho se nic nedá dělat a ten hlavní problém v tom koaličním potenciálu byl skutečně Andrej Babiš. Jo, jako pokud by se ANO začalo formovat jako, řekněme, nová sociální demokracie bez Andreje Babiše, tak tam ta šance je určitě u některých stran a u některých stran, které by se do toho parlamentu i hypoteticky třeba dostaly. Jo, to je prostě další věc, která je, a to je druhá věc, je, že si myslím, že v hnutí ANO po těchto prezidentských volbách reálně hrozí nějakým způsobem rozštěpení té strany. To, co vlastně v hnutí ANO v současné době funguje, a to si myslím, že je to i u voličského spektra, tak je to i samotný parlamentní klub, částečně, ne tolik, jako u toho voličstva, je, že tam máme prostě skupinu voličů ANO, kteří jsou spíše sociálními demokraty, toho typu, řekněme, ČSSD, nebo řekněme, světového názoru sociální demokracie, a potom máme tu část, která je radikální, která už směřuje k SPD, k Volnému bloku, kteří poslouchají Bobošíkovou, kteří čtou dezinformace. Tyto dvě skupiny z mojeho pohledu dlouhodobě, hlavně teda v čele s Andrejem Babišem, který se teď stal po těch volbách, bohužel, opravdu hlasatelem těchto dezinformací, lží a člověkem, který prostě používá slovo mír ve formě, jakým ho používá ruská propaganda, tak bohužel tento člověk už bude mít velký problém dostat se do toho pólu té čisté sociální demokracie. To si myslím, že je trošku další možná důvod, proč on se vydal do toho ústraní. Jednoduše, aby ta strana měla možnost se nadechnout a stabilizovat se. Jinak s Andrejem Babišem v čele, já jsem si celkem jistý, že by v té straně došlo dřív nebo později k nějakému rozštěpu. Jak velkému je otázka, jak hlubokému, jak trvalému, ale aspoň z toho, co víme z historie, prostě když se strana rozštěpí, je to konečná. Jo, ta strana už se nikdy dohromady nedá. Takže je otázka, co s hnutím ANO bude. Jo. Jedna věc, která je jasná, je, že na politickém spektru v současné době nám chybí tradiční sociální demokracie. Opravdu, my jsme se dostali do stavu, kdy na jedné straně my tu máme strany pravicové, pravicově středové, a pak tu máme, řekněme, výrazně populistickou rádoby levici, která dřív levice ani nebyla. Problém je, že u takové strany se nedá prostě nic očekávat. Ta funguje kam vítr, tam plášť. Jo? To se opravdu, ano, se nedá v současné době nazvat, řekněme, důvěryhodným nástupcem sociální demokracie, a možná by se to tak mohlo stát, kdyby se ta strana skutečně rozštěpila. Na to sociálně demokratické jádro a na to jádro radikální. Otázka, co by to radikální jádro dělalo. Jo, to je také sloučení s SPD, podle mě. Takže uvidíme, kam se požene. Ano, já bych si přál, aby opravdu v tom politickém spektru, aby jsme se vrátili z toho populismu k té normální, která není nějak špatná. Já samozřejmě nejsem levicový volič, ale slušná sociální demokracie tady má být. Je to prostě strana, která brání ne tolik šťastné, ne tolik dobře finančně orientované. Ta strana tady prostě být musí. A musí tady existovat jako protipol té pravicové politiky. To je normální, tak to normálně funguje, to je prostě pluralita v tom systému. Bohužel to v současné době tak nevypadá. Budeme si tady držet palce. A to je ode mě dneska všechno. Já vám přeju moc krásný den. Moje jméno je Honza Štěpánek a budu se s váma těšit u dalšího dílu podcastu Historie a politika. Mějte se krásně a děkuju.